Il forum. Lezione 18. Esercizio 10. Il tiranno Demetrio e il poeta Menandro. Demetrius tyrannus, imperio improbo, Atenas occupabat. Vulgus passim et certatim ruebat ad tyrannum et feliciter succlamabat. Basiabant universi tiranni dexteram, qua opprimebantur, sed miseram fortunam suam tacite gemebant. Ultimi repebant segniter, et inter ultimos erat Menander, clarus comediarum poeta. Demetrius Menandri formam ignorabat, sed comedias semper legebat, et magnum viri ingenium sepe publice laudabat. Menander, prezioso unguento delibutus, splendidis vestimentis opertus, languide appropinquabat. Tyrannus poetam videt, et iracunde dicit: Quisnam est cinedus, qui ante oculos meos audet venire? Et respondent proximi: Est Menander comediographus. Mutatus statim Demetrius dicit: Nullus alius vir esse potest tam formosus.